саламатсызбы? 8-нчи июлдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам алдыда. Кыргызстан эки тараптуу макулдашуунун алкагында Өзбекстанга электр энергиясын сата баштады. Кылмыш чөйрөсүнүн төбөлдөрүнүн бири атыккан Кадыр Досоновду Карасуу райондук соту актады, ал эми жабырлануучу тарап муну соттун коррупцияланышы деп атоодо. АКШ жана Орусия президенттери 7 июлда биринчи ирет бетме-бет кезигишип сүйлөштү, андан кандай натыйжа күтүүгө болот? Арнамыз партиясы президенттикке талапкерлерге конкреттүү милдеттерди камтыган 25 пункттан турган программа сунуштоодо. Баткенде ишкердин үйүнө кирип, эки өспүрүм уулун өлтүрүп кеткен кылмышкердин окуясы элдин үрөйүн учурду. Ушул жана башка баян макала маектер азаттыктын алдыдагы бир саатында. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Кеше АКШ жана Орусия президенттери Гамбург шаарында алгачкы жолугушуусун өткөрүштү. Жабык эшик артындагы эки тараптуу кездешүүдө Дональд Трамп жана Владимир Путин Сирия согушу, Украинадагы жаңжал, Түндүк Кореянын атомдук программасы өңдүү маселелерди талкуулашты. Лидерлер Германияга чоң жыйырманын саммитине катышуу үчүн келишкен. Антиглобалисттердин чыгуулары менен коштолгон эки күндүк жыйын бүгүн аяктамакчы. Өнөр жайлары өнүккөн өлкөлөрдүн жетекчилери соода, миграция, климаттагы өзгөрүүлөр жана башка глобалдуу көйгөйлөрдү чечүү жолдорун талкуулап жатышат. Орусияда коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси, оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 25 күндүк административдик жазасын өтөп, кечээ атайын кармоочу жайдан чыкты. Ага 12 июнда Москвада уруксатсыз антикоррупциялык акция уюштурган деген айып тагылган. Навальный чыгаарынын алдында анын шайлоо штабтарында тартип коргоочулар тергөө амалдарын жүргүзүп, техниканы жана үгүт материалдарын алып кетишкен. 8-9 июль күндөрү оппозициячынын тарапкерлери бир нече шаарда үгүт пикеттерин пландашууда. Навальныйдан тышкары 12 июнда 700 көп киши кармалган. Укук коргоочулар полиция ашыкча күч колдонгон деп эсептейт. Бүгүнкү күндө Орусиянын абактарында кылмыш жасасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны болжол менен 2000 тегерегинде. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов билдирди.
Буурлук десек болот, тоноо документтерди алдын ала жалган жасоо. Мына чек арадан көп жолу мыйзам бузуп өтүшөт, бирөөнүн паспорту менен зордоо, сексуалдык аракеттер боюнча ошол банк заттарын мыйзамсыз оборот кылуу, мыйзамсыз тегеретүү деп коет.
Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматына караганда, Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын саны бүгүнкү күндө 600 000 жетти. Ал эми мигранттардын укугун коргоо менен алектенген уюмдар реалдуу сан мындан да көп деп эсептейт. Кыргызстан айыл черба продукциясын Кытайга экспорттоого кызыктар. Бул тууралуу кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кытайдын товарларынын сапатына көзөмөл жүргүзүү инспекция жана карантин министри Чи Шупин менен жолугушууда билдирди. Өкмөт башчынын айтымында Кыргызстан эт, сүт, балык жана башка азыктарды жөнөтө алат. Жолугушуунун соңунда эки өлкө ортосунда айыл черба жана ветеринария жаатында кызматташуу боюнча 4 келишимге кол коюлду. Косовон президенти Хашим Тачи, демократиялык партиянын лидери Рамуш Харадинай коалициялык өкмөт түзүү үчүн парламентте жетиштүү колдоого ээ болду деп билдирди. Тач Эркин Европа Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, мандат Харадинайга тапшырылаарын айтты. 11 июндагы шайлоодо анын партиясы добуштардын 35% алгандан кийин демократтар коалиция куруу үчүн өнөктөш таба албашы мүмкүн деген айын кептер айтыла баштаган. Евробиримдиктин жана батыш башка институттардын өкүлдөрү так жеңүүчүнүн жоктугу өлкөнү кайрадан конституциялык кризиске такашы мүмкүн деген камтамасын билдиришкен эле. 2014 жылы да бир да партия ишенимдүү ута албай өкмөт түзүү 9 айга созулган. 48 жаштагы Харадинай согуш кылмыштары үчүн 2 жолу айыпталып, 2 жолу Гаагадагы эл аралык трибуналда акталган. Орусиянын энергетика министри Александр Новак ОПЕК Орусия жана башка мунай өндүрүүчү өлкөлөр менен келишим иштеп жатканын, азырынча кара май өндүрүүнү кыскартуунун кереги жоктугун билдирди. Reuters агенттигине берген интервьюда министр кошумча чаралар ушул тапта мунай рыногунда баш аламандыкка алып келерин белгиледи. Быйыл мунайдын баасы 20 жылдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөнү менен бир баррели $50-$60 сатылууда. Новак Орусия жана ОПЕК өткөн ноябрда мунай өндүрүүнү күнүнө 1,8 миллион баррель кылып кыскартууну макулдашканда дал ушундай бааны көздөшкөн деди. Чикизаттын бир баррели Лондон биржасында азыр $48 айланасында болууда. Мунайдын баасы жакында арзандаганына карабай, биз ОПЕКтин келишими эффективдүү болгон деп ойлойбуз, деди орусиялык министр. Гонконгтун портуна алгачкы жолу Кытайдын Ляонин деген учак ташуучу кемеси келди. Бул саякат мурдагы Британ колониясынын Бейжиндин карамагына өтүшүнүн 20 жылдыгына арналган. Айрым байкоочулар муну менен Кытай өзүн ири деңиз державасы экенин да көргөзгүсү келет дешет. Кемени көрүүгө жергиликтүү жашоочулар жана чет өлкөлүк туристтер келишти. Ляониндин сапары түштүк жана чыгыш Азия сууларында аймактык талаштардан улам кырдаал чыңалып турган кезге туура келүүдө. Кеме бир жума мурун Тайвань кысыгынан өтүп жатканда Тайвань деңиз жана аба күчтөрүн жогорку даярдыкка келтирген. Жакында кеме жана анын бортундагы согуш учактары аскердик машыгууларга катышкан эле. Кыргызстандын улуттук банкы бул аптада 2-нчи жолу долларды сатыкка чыгарды. 6 июлда жалпысынан 6 миллион 600 миң доллардык интервенция жүргүзүлдү. 4 июлда 15 миллион 500 миң доллар сатыкка коюлган эле. Ошентип жыл башынан бери 4 жыл интервенция жасалып 40 миллионго жакын доллар сатылды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жакында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, доллардын баасы 70 сомдон ашпай турганын билдирген эле. Төлөмүш Шокеев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясында анимациялык бөлүм ачылды. Кечээ ал цехтин расмий ачылышы болуп, маалымат жана туризм министри Түгөлбек Казаков катышты. Анимациялык цехти ачууга былтыр мамлекеттен 2 миллион сом бөлүнүп, ага атайын жабдуу сатылып алынган, адистер окутулуп, сценарийлер даярдалды, дейт кинематография департаментинин директору Мукталы Бектеналиев.
Чоң рахмат, Айнура Жекши кызы айтып берген жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Удале аба ырайын айта кетейин. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чашын болбойт, күн кескин ысыйт. Абанын табы чүйдө 36-дан 41 градуска чейин болсо, Таласта 35-тен 40-ка чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалабатта 36-41 градус ысык. Ысык көлдө 26-дан 31-ге чейин болсо, Нарында 27-32 тегереги. Ал эми бийик тоолуу аймактарда 15-20 градус жылуу. Бишкекте дагы жаан-чачын күтүлбөйт, абанын табы 38-ден 40 градуска чейин ысыйт. Саламаттык сактоо министрлиги мына ушул күндөрү ысыктан сактанууну эскертүүдө. Кыргызстан эки тараптуу макулдашуунун алкагында Өзбекстанга электр энергиясын экспорттой баштады. 1 киловатт-саат электр энергиясы коңшу өлкөгө 2 центтен сатылууда. Ал ордодо тарифти жогорулатуу тууралуу сөздөр дагы көтөрүлө баштады. Бирок эксперттердин бааны көтөрүү боюнча пикири эки ача. Ханымгүл Элкеева кенен токтолот.
Улуттук энергетикалык холдингтин маалыматына караганда, Кыргызстан жарым айдан ашуун убакта коңшу өлкөгө 192,5 миллион киловатт-саат электр энергиясын экспорттоду. Ушул тапта 1 киловатт-саат электр энергиясын 1 сом 40 тыйынга жакын же 2 центтен сатып жатат. Келишим боюнча октябрга чейин 1,25 миллиард киловатт-саат экспорттоо пландалууда. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу үчүн аны экспорттоо маселеси быйыл февралда талкууланган.
Макулдашуу ийин айынан баштап октябрь айына чейин түзүлдү. Мындай макулдашуулар бир эле жылга түзүлөт. Ар бир жылы токтогулсуз сакташынан сум көлөмү ар кандай болот. Ошого караштуу ар кандай макулдашуулар түзүлөт.
Ал ортодо коомчулукта электр энергиясына тариф көтөрүлөт деген сөз айтыла баштады. Мындай сөздүн чыгышына 4-июлдагы энергетик жана донор уюмдардын катышуусундагы Бишкекте өткөн жыйында тариф саясаты тууралуу маселе козголгону себеп болууда. Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Таалай Нурбашев быйыл жыл аягына чейин баа өзгөрбөй турганын, бирок кийинки жылдары жагдайга карап кайра караларын белгиледи.
Түмөлүнө банк отурат, ошо тарифти көтөрүшкө жакшы болот. Кандай дейсиңер деп эле ошондой разговор болгон. Көтөрүлөт деп эч кандай андай сөз болгон эмес. Көбүр болот. Андан кийин жаңы президент, жаңы премьер анан ошондон ойлонобуз. Көтөрөбүзбү, көтөрбөйбүз. Тариф маселеси по-любому каралат да. Аркы жылы 18-ден 21-жылга чейин каралат. Ал кандай каралат?
Акыркы жылдары тарифти көтөрүү саясий маселеге айланып, бийлик өлкөдөгү кырдаалдын чыңалуусунан тайсалдап калганын көз карандысыз эксперттер белгилеп жатышат. Анткен менен энергетика системасын бааны жогорулатуу аркылуу оңдоо же жаңылоо зарылдыгы дагы айтылып жүрөт. Эксперт Жаныбек Оморов тарифти көз карандысыз комиссия аныктап чыгышы керек деген пикирде.
Тарифти бекиткенде бул бир орчундуу бир комиссия болуш керек да, бир көз карансыз. Өкмөткө эч ким баягы үстөмдүк кылбаганчы ар кайсы өкүлдөрдүн ордуна. Биз дээ мындай түшкөнгө аракет кылды бар, бирок ошол комиссия иштеш керек да, түшүндүрүп так. жаңы жабдыктар келип атат, анан кичинекей баа компания кошулат, баягы инвестиция жагы да бар да. Доктор келсе реабилитация болуп атат, учкурга башкалар оңолуп атпайбы? Чыгымдардын баары мисалы электр энергия өзгөртүүсүз бизге келип туруш үчүн ошо керектүү чыгымдар да, туурабы? Ошол чыгымдарды асаастан тарифке кошулуш керек, же ошону төлөй турган маал келет да.
1.5 жыл мурун Дүйнөлүк банк Кыргызстандын электр энергиясынын тарифи өзүн актабасын айтып, бааны жогорулатуу сунушун берген. 2020-жылга барып Кыргызстанда электр тартыштыгы 30% жетер айтылган. Бул сунушту мурдагы вице премьер Базарбай Мамбетов да колдоп жатат.
Элге населениеге тартылган тарифин азыр 1 центтен жогору көтөрбөсөк, өндүрүш чыгарган мекемелерге аларды дагы жок дегенде 3 центке көтөрбөсөк, биз эч качан электр энергетика тармагын оңдой албайбыз.
Ушул тапта энергетикадагы жоготуу 11-13% түзөт. Темир Сариев өкмөттү башкарып турганда 1% жоготуу 150 миллион сом болорун айткан эле. Көз карандысыз эксперт Расул Умбеталиев мына ушул жоготууларды жана тармактагы коррупцияны кыскартканда бааны көтөрүүгө зарылчылык калбай турганын белгилөөдө.
Экспорт маселесин чечсеңер туура чечип, ошол жерде 5-6 миллиард сомду ошол жерден алмаксыңар, толугу менен ошо тиги дефицитти жаап тариф маселесин көтөрбөйт элеңер деп атам мен. Бул бир эле жагы. А мынагу мамлекеттик сатып маселеси боюнча тиги коррупциянын жол болуп атат. Кымбат ба, сапатсыз жабдууларды, материалдарды алып, ошолорду дагы чоң-чоң зыян келтирип атат.
Кыргызстанда электр тарифи акыркы жолу 2015-жылы жайында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Ошко келсек. Кылмыш чөйрөсүнүн төбөлөрүнүн бири аткан Кадыр Досоновду Карасуу райондук соту актады. Женго Каймана аттуу ал киши уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча Ош облустук башкармалыгынын кызматкери полковник Шоноевду өлтүрүүгө айыпталып кармалган болчу. Шоноевдин атасы бул чечимди сот системасынын коррупциялашканынын далили деп баалап жатат. Ыдырыс Исаков кененирээк баяндайт.
Ош облусунун Карасуу райондук соту 6-июлда 1.5 жылдык тергөөдөн кийин полковник Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген айып менен кармалган Кадыр Досоновду тактады. Женго деген кайман аты менен белгилүү Досонов учурда биротоло эркиндикке чыгуу үчүн соттун бул чечими күчүнө кире турган 10 күндүк мөөнөттү күтүп жатат. Буларда маркум Шоноевдин атасы Курманбек Шоноев сот адилеттигинен түңүлгөндүгүн айтып, апелляциялык арыз жазбай турганын билдирди.
Апелляцияга биз бербейбиз, Огул сотко. Огул сотту чечимин биз билебиз, кандай чечим чыгарышын. Бул чечимди ордуна калтырышат, Кадырды чыгарышат. Огул сотто кимдер отурганын мен жакшы билем. Жогорку сотко тең бойло жазбайбыз. Ишенбейбиз сотторго эч кимисине. Мен мына Кадыр Досоновго да ишенбейм, мен акмын деп атат. Бул бийлик вести эмес. Акыры бир
жалпы сот системасына ишенбөөчүлүк көрсөтүп жаткан Курманбек Шоноев уулунун өлүмүнө милициянын жетекчи кызматкерлери да аралашкан деген шектенүүсүн жашырбай келет.
Өздөрүн азырынча совестно коюп турам, Кудайга дагы коюп турам, обязательно жооп беришет Кудай кааласа. Бул жаш бала курч эле, күчтүү эле, ишенчек эле. Көрсө бул жерде уюштурулган кылмыштуу топ, бул бардыгы чиновниктер, милицейский достошуп, бийлик бардыгы криминалдар менен достошуп, отморозуктар менен достошуп, кучакташып кечкен экен да.
Бул арада Кадыр Женго Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева Карасуу райондук сотунун чечимин адилеттүү деп баалады. Адвокаттын айтымында Досоновдун күнөөлүү экенине, анын өкүл баласы Кадыр Сайдиевден кыйноо жолу менен алынган көрсөтмөдөн башка бир дагы ынанымдуу далил жок болчу дейт.
Тем более ал Шоноев менен эч кандай мамилеси жок болсо, алар урушпаса, талаша турган нерсеси жок болсо, мотив кандай болот? Мен неге бул өлтүрүш керек анычы?
Өлкө түштүгүндө өзгөчө таасири бар делген Кадыр Досоновдун акталышы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар президенттик шайлоо алдында ыкка көнбөгөндөрдү акылына келтирүү үчүн бийлик аны атайлап эркиндикке чыгарды деген пикирлерди жазышууда. Алар Кадыр Досоновдун 2013-жылы Оштун мурунку мэри Мырзакматовду кызматтан алуу кампаниясы учурунда да бир ирет эркиндикке чыгарылгандыгы менен окшоштурушууда. Бирок Женгонун жактоочусу Сүйүнбаева Досоновдун акталышы саясат менен байланышы жок дейт.
Аны ошондо чыгаргандан кийинчи аны эч ким камаган эмес. Анткени аны камаган иш 2008-жылы болгон иш менен аны киргизип атышат да.
Ооба.
И почему-то 2008-жылы болгон окуяны 2012 козгоп атышат. И как раз мына Мырзакматовдордун ызычуусу болгондон кийин бул жерде эме болуп калат да. совпадение болуп калат.
Деген менен Жэнгонун өкүл баласы Кадыр Сайдиевдин кыйноого алынышы боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Эгерде Сайдиевдин кыйноого алынышы боюнча кылмыш иши кайра ачылса, анда Шоноевди өлтүрдү деген айып менен соттолуп кеткен 5 жарандын иши кайра тергелиши керек эле дегендей суроолор ачык калды. Учурда Досоновдун каракчылык боюнча дагы бир иши тергөөдө жатат. Идриш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантып эми эл аралык баянга берели жана дүйнөлүк саясаттан кеп козгойлу. АКШ жана Орусия президенттери 7 июлда биринчи ирет Гамбург шаарында чоң жыйырманын саммитинде эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүштү. Байкоочулар бул окуяны балким Дональд Трамптын 6 ашуун президенттик кызматындагы эң маанилүү кездешүү катары мүнөздөп жатышат. Трамп Путин кездешүүсүнөн эмнелерди күтүүгө болот? Дүйнөлүк саясаттан кесиптешим Улан Алымкулуулу кеп салат.
Трамп менен Путиндин узактан бери күтүлгөн биринчи эки тараптуу расмий сүйлөшүүсү мерчемделгенден көпкө 2 саат 15 мүнөткө созулду. Алардын алгачкы көзмөгөч жолугушунда көтөрүлгөн маселелердин айрым өңүттөрүн прессага мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен тышкы иштер министри Сергей Лавровдор ачыкташты. Тиллерсондун ырастоосунда Трамп Путиндин алдында Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигүүсүн бир нече жолу көтөрдү. Президент Путин менен жолугушууну Америка элинин Орусиянын 2016-жылдагы шайлоого кийлигүүсүнө байланышкан тынчсыздануусун айтуу менен ачты. Алар бул маселе боюнча кеңири жана узак пикир алышты. Президент Трамп президент Путинден Орусиянын кийлигүүсү жөнүндө бир нече ирет сурады. Президент Путин менимче ал мурда да жасаган сыяктуу эле бул кийлигүүсүнү төгүндөдү. Эки лидер тең. Бул биздин АКШ Орус алакасын алга жылдыруу мүмкүнчүлүгүбүзгө олуттуу тоскоолдук экенине макул болушту. Менимче эки президент тең кантип алга жылууга көңүл бурушту. Себеби биз качандыр бир бул маселе боюнча чечимди макулдашаларыбыз мен үчүн азыр анык эмес. Маселе биз азыр эмне жасарыбызда, деди Тиллерсон. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Путиндин шайлоого кийлигүүсүнү четке кагуусун Трамп кабыл алды деп ырастады. Президент Трамп президент Путинден бул калп экендиги тууралуу так билдирүүлөрдү укту жана ал бул билдирүүлөрдү кабыл алды, деди орус дипломатиясынын башчысы. Лавровдун бул айткандары туурабы деген суроого Тиллерсон жооп берүүдөн баш тартты. Трамп Путин кездешүүсү АКШнын өзүндө Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү Трамптын ошол кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен ыктымал байланыштары боюнча Конгресстин жана ФБРдин иликтөөлөрү али уланып жаткан шартта өттү. Атүгүл АКШда азыр бул маселе боюнча атайын прокурор дагы алектенип жатат. Ал эми Сирия боюнча эки президенттин алгачкы кездешүүсүндө АКШ менен Орусия Сириянын түштүк батышында карсылашкан топтордун катышуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Сириянын Иордания менен чектешкен бул чөлкөмүндө ага катышуу 9 июлдан тарта токтоосу керек. Менимче бул АКШ жана Орусия Сирия боюнча кызматташаларынын алгачкы белгиси. Биздин мурдагы позициябыз уланып жатат. А биз Асад режими же Асад үй бүлөсү үчүн узак мөөнөт турулду көрбөйбүз, деди мамлекеттик катчы Тиллерсон. АКШ Орус ортосунда Сирия боюнча дагы чыңалуу бар. Вашингтон жана Москва ал жерде ислам мамлекети экстремист тобунун согушкерлерин жеңүүнү орток максат деп аташат. Бирок Москванын президент Башар Асадды колдогону жана Сирия режиминин жакын тургундарга каршы химиялык чабуулдар боюнча маалыматтары эки өлкөнүн бул жердеги кызчылыктарын кагылыштырып келет. Трамп Путин кездешүүсү Түндүк Корея 4 июлда өз ырастап АКШ макул болгондой континент аралык ракетасын биринчи ирет сынагандан кийинки учурга туш келди. Орусия болсо Пхеньян узак аралык учуучу эмес кыска аралыкка учуучу ракетасын сынагандыгын айтууда. Ак Үй Орусия баллистикалык ракеталарын утур утур сынап жаткан Түндүк Корея каршы катаалыраак чараларды колдойбу деп үмүттөнөт. Антке менен 6 июль күнү эле Москва буунун коопсуздук кеңешинде Түндүк Корея боюнча АКШ даярдаган резолюция долбооруна каршы чыккан. Анда Түндүк Корея биринчи жолу контингент аралык ракетасын сынаган үчүн айыпталмак. Мамлекеттик катчы Тиллерсон айтымында тараптардын Пхеньянга мамиле боюнча туруму эки ача бойдон калды. Биз талкууларды улантып, алардан көбүрөөк нерсе жасоону суранабыз. Орусиянын Түндүк Корея менен экономикалык ишмердиги бар, бирок Орусиянын расмий саясаты биздикиндей эле Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу. Бирок менимче тактика жана ыргак боюнча көз караштарыбызда ажырым бар деген Тиллерсон өз тарабынан Путин Трамп кездешүүсүн абдан конструктивдүү, эки лидер тез эле карым катышчусу алды деп мүнөздөдү. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо сүйлөшүүнү абдан конкреттүү болду деп сыпаттады. Президент Трамп азырынча алгачкы жолугушуу боюнча өзү комментарий бере элек. Ал эми президент Путин Жапон премьери Абе менен кездешип жатып, АКШ президенти менен узак маектешүүсүндө көп маселелерди, анын ичинде Сирия, Украинаны, терроризмди, кибер коопсуздукту талкуулаганына токтолгон. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми аймактарга кезекти берсек. Баткенде ишкердин үйүнө кирген кылмышкер анын 9 жана 10 жаштагы балдарын муунтуп өлтүрүп, анча-мынча баалуу буюмдарын алып кеткен. Орусияда жүрүп мурдада соттолгон, кылмышка шектүү, буга байланыштуу кармалып сурак берип жатат. Укук коргоочулар болсо материалдык баалуулуктар алдыга чыгып, балдарга үйдөн тарбия берүү солгундагандагы окуянын кесепети мына ушуга алып келди дешет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк.
Баткен облус борборунда бир туугандардын 9 жана 10 жаштагы балдарын кылмышкер бирдей муунту өлтүрүп качып кеткен окуя көпчүлүктүн үрөйүн учурду десе болот. Анткени бир туугандардын чоңу ишкердик менен алектенип, бир топ киши тааныйт болчу. Кылмышка шектүү да Тажикстандын аймагына карай качып бараткан жеринен тез эле кармалып, ким экени ачыкталды. Ал 21 жаштагы казы болгон балдардын атасы менен бир туугандын уулу кан жутуп жаткан үй бүлө менен катышы бар болгон. Мурда спорттун оор атлетика түрү менен машыгып, Орусияда жүрүп тоноочулук жасап соттолгон экен. Буйрутма боюнчабы же психикалык оорулуубу, балким туугандардын мамилеси боюнча да шектенип иликтеп жатабыз. Азырынча тоноочулук эле ыктап турат, дейт Баткен шаардык милициянын башчысы Алмазбек Шагамурзаев.
Ал бала өзүнүн көргүсүндө толук кылган эмесин мойнуна алып, бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул боюнча бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Текшерүү экспертизалар дайындалып, алдын ала аймалар боюнча жанынан чыккан алтын чепчикалар тоноочулуктагы эмеси болушу мүмкүн.
Азыркы көрсөтмөлөр боюнча окуя болгон учурда ишкердин үйүндө мектепти аяктаган кызы да болгон. Ал балмузда калып келүү үчүн дүкөнгө барып келгенче балдарды муунтуп, баштарына пакет кийгизип, байлап таштап качып кеткен. Балдар көзөмөлсүз калып, же алектенер эч нерсе жок, ушундай болду дегенге жарабайт. Анткени үйдө бардык шарты бар экен. Дени кардуусу киши тууганын үйүндө инилерине ушундай мамиле жасабайт да, дейт акыйкатчынын өкүлү Хайтали Айкынов.
Бир ата бир ининин балдары ушундай эмелерге барып атат. Коомдо тарбиянын өзгөргөнү, баалуулуктардын өзгөргөнү, бүгүн бир тууган бир тууган менен катуу сөз айтпайт, бир тууганын баласы бир тууганын деген бир баалуулуктун мааниси кетип калганбы дейм да. Материалдык баалуулуктар, ошол эле баланы айтсам, эми атасы да ушундай кичине ичип эметип жүргөн адам, мен билем аларды. Берки өлгөн балдар мындайча айтканда ийгиликтүү иш жүргүзүп, шарт түзүп алган ушундай бир айырмачылыктын эмеси дагы бир таасир эттиби дейм да.
Азырынча каза болгон балдардын жакындарынан бул окуя тууралуу пикирлерин билүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Акыйкатчынын өкүлү Хайтали Айконов болсо, мурда соттолгон 21 жаштагы жигиттин минтип кайрадан кылмышка, болгондо да оор кылмышка барып жатышы, ушундай ой жүгүрткөндөрдү коопсуз абалга келтирүү боюнча атайын иш аракеттердин жоктугунан да болушу мүмкүн деген пикирин айтат.
Ал көрсө ошол эле үйдөн бир нече жолу мурдада ар түрдүү өмөнү уурдап колго түшүп, анан бир туугандары эми бирине бири жанагындай эме кылбай эле деме эле калып жүргөн экен да. Менин оюмча кылмышты жасасыз калтыруунун дагы бир себеби болуп атат да бул жерде. Дагы кошулуп айта турган нерсе, бул өлтүргөн адам Россияда жүрүп кармалып отуруп чыккан адам экен. Бизде ошондой башка ориентация же болсо башка эметте багытта ушундай эметип калган адамдарды коомчулуктан бир эметкен чараларыбыз жетишсизби.
Үчүнчү, төртүнчү класста окуган балдарды мыкаачылык менен жанын алган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, психикалык абалын аныктоо боюнча да экспертиза дайындалды. Кылмыш иши козголуп, буйрутма болгон эмеспи? Алдын кийинки мамилелерде эске алынып, тергөө жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми тарыхка кайрылып, куугунтук курмандыктары түрмөгүнө кезекти берсек. Сталиндик репрессиянын кандуу капшабы 1920 жылдардагы жаа атташкан тараптарга кошулбаган, болушунча бейтарап, калыс позицияны карманган Баялы Исакеевди да кыйга өтпөй 38-жылы жок кылган. 20-чы кылымдын башында союздук республикалар катарында Советтик Кыргызстан мамлекетин курууга үлкөн салым кошкондордун алдыңкы катарында Исакеевдин да аты аталат. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бүгүнкү берүүсүндө кесиптешим Бекташ Шамшиев Исакеевдин өмүр жолуна кенен токтолот.
Баялы Исакеевдин өмүр жолу курбалдаштарынан анча деле айырмаланбайт. 1897-жылы Кочкор өрөөнүндөгү Үкөк деген айылда жарык дүйнөгө келген. Кыргызай кезинен орус туз мектебинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, анын аркасында Совет бийлигин Кыргызстанга орнотуу ишине катышып, бир топ жооптуу иштерге аралашкан. Жаңы коом жаш мамлекеттин пайдубалын түптөөчүлөрдүн текшибары мына ушул орус уландарынын катарында жергиликтүү элдин арасынан кеңси иштерине жарамдуу кадрларды даярдоого багытталган азноолук мектептерден билим алышкан. Педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова алгачкы муун кыргыз интеллигенттеринин текшибары аралаш мектептерден билим алышканын белгилейт.
Баялы Исакеевдеги ат башындагы жалгыз түзем орус мектебин бүткөн. Ошол убакта ошол жерде түзем мектебинин директору Иван Шахворостов деген болгон. Эмнеси кызык, кийин ошол Шахворостов Сазановкага түзем мектептин директору болгон. Ошол убакта Касым Тыныстанов бүткөн да Сазановкадан. Ал эми ат башында иштеп жүргөндө Баялы Исакеев окуган. Экинчи бир кызыктуу нерсеси Баялы Исакеев 16 жылга арналган 1936 жылы өзүн бир нече макаласын жазган 16 жылга арналган.
Совет бийлиги кезинде партиялык курстардан окуп, өз мезгилиндеги билимдүү кадрларынын бирине жетишкен. Жаңы бийлик тапшырган кызматтардын баарынын айныкса аткарып, кийин жалган жалаага кабылып 1938 жылы ноябрда атылган. Сөөгү чоң таштагы ак жеринен атылып кеткен кайрандардын катарында жашырылган. Совет бийлигинин Кыргызстанда орношу кандай кыйынчылыктарга туш келгенин, жаңыдан улуттук мамлекет курууга кызыктары алгачкы муун кыргыз аткаминерлеринин арасында кандай саясий талаштырчтар жүргөнү, саясий маселелерди чечүүнүн кыйынчылыгы кыйла жылдар жашырылып жабылып келди эле Кыргызстан эгемендикке жетишкенден бери тарыхты мына ушул карама каршылыктуу бүктөмү кайрадан ачылып, кенен кесири аңдалууда. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановдун ырасташынча, Баялы Исакеев лидерликке умтулбаган, тапшырган ишти так аткарган жупун адам болгон.
Лидердин катарында жок болчу. Амбициозный кыргызский политиктер, Жайнак Садаев болгон. Жайнак Садаев ал большевик болчу да, мындай өз тарабында бир топ түзүп аткан болчу. Садык Жанбашев башка кызматтарда иштеп жүргөнгө окшойт, чоң кызматтарда. Андан кийин ал жерде текшерилди. Абдрахмановдон кийин премьер-министр болуш өтө кыйын болчу, потому что Абдрахманов был талант.
Жаңыдан таканчыга алып келаткан коммунисттик бюрократиялык кызматтардын бир тобунда иштеп, бирок алдыга чыгыла кишмердин кызмат тепкичиндеги ири сыноосу Жусуп Абдрахмановду эл комиссарлар советинин төрагалыгы, азыркы тил менен айтканда премьер-министрликтен алгандан кийин анын ордун ээлеп калышы болгон. Баялы Исакеевдин өмүр баянынан белгилүү, ал бир топ жылдар Нарын, Каракол, Жетисуу облустарында партиялык үгүт насаат иштерин жүргүзчү, облустук бөлүм жетекчиси, аз убакыт 1927 жылы Кыргыз облустук партиялык көзөмөл комиссиясынын башчысы, анан кыска убакыт Эркин Тоо гезитинин жооптуу катчысы кайрадан көнгөн ишине партиялык үгүт насаат бөлүмүнө, бул ирет Кыргыз автоном республикасынын партиялык комитетине кызматка көтөрүлгөн. Кийинчерээк жер иштери боюнча комиссар, республикалык партиялык комитеттин экинчи катчысы, анан 1933 жылдан 40 жылдай Кыргыз АССРнын эл комиссарлар советинин төрагасы, бүткүл союздук аткаруу комитетинин мүчөсү болуп шайланып, республикадагы экинчи адам, аткаруу бийлигинин башчысы кезинде 1937 жылы камакка алынып, бир жылга жетпей атылып кеткен. Өкім зор бүйрүчүл системанын кандуу жазылоосуна Баялы Секеевтин кабылып калышы репрессия курмандыктарына эч иргөөсүз, ылгоосуз, оң солу, орточулу баары бирдей туш келип, андан аман соо калыш мүмкүн эместигин ырастай алат. Алгачкы муун кыргыз аткаминерлерин чалгы менен чапкандай бир кылга тегиз жок кылуунун себеби кандай шарттардан, кандай жагдайлардан улам чыккан? Коммунистик бийликтин төбөсүндө отургандардын кандуу кыргынды баштоосунун түпкүлүк себеби ого эле көп шарт жагдайларга байланышкан. Аны Зайнидин Курманов мындайча чечмелейт.
Биринчилер Айдар Бековтер, Сыдыковтер, Арабаевтер эмнешин кетишти, анткени алар коммунисттик система мектебинен өткөн жок болчу. Анан кийин алардын ордуна тиги большевиктер бийликке келгенде жаңы кадрлар керек болчу да. Вот начали создавать краткосрочные курсы там марксизма, ленинизма, фабрично-заводского обучения, рабфаки, жана башкалар кыскача курстарды жазып, там начали пропускать вот эту молодежь, Эсенаманов, Жолдошев, Тынаев, жана башкаларды начали пропускать через эту систему школ. Ошолорду даярдагандан кийин до 24-го года подготовка шла в основном таким неорганизованным. Целевой набор, андай-мындай, подготовка кадров до республики деген жок болчу. Каждый мог обучаться как мог по таланту. С 24-го года это начинает превращаться в систему. То есть идет набор, республиканский набор, всех записывают там туда-сюда, отправляют Харьков, Москву, Петербург, другие города в эту сеть курсов марксизма-ленинизма, и они проходят быстрое обучение. И сразу в большой терде появился свой кадровый потенциал. И вот то, что кадровый потенциал от ургуза ваштады, да, великий. Алмаштары, буржуазных специалистов, да, начали их менять на выпускников курсов марксизма-ленинизма. Смена элит полкетты, да, ошонтып, Сыдыковтын кереги жок болуп калды, да, Сыдыков, Айдарбеков, Арабаев, жана башкалар, кереги жок болуп калды, алар четке чыгара баштады. Алиев, Манков, жана башкалар. А представители старого поколения, которые бардын баштаган, аларды четке чыгарып, Баймановтун балдары жана башкалар. Исакеев жаңы муун деп айта албайбыз, но он как-то вот таким незаметным образом растворился, ушел на вторые роли, огонь на себя не брал. Нигде его не было, ни в каких группировках, никакие оппозиционные заявления он не подписывал. Ни в каких контрреволюционных делах не участвовал. Чистый был. Даже Джайнах Садаев, революционер, она да группировщик Джаспова молча, КГБ справкаларында. Когда вопрос стал после Абдрахманова, кто будет следующим, остановились на благонадежном Исакееве. Исакеев говорил только правильные вещи. Москва, я мне на это уж он делает. Делгандын бардыгы идеологически, что мезгилде апробация во что. Ну, это и совпало с периодом массовых репрессий. В 1934 году уже Абдрахманов от Сючинчу Джилевск со скандалом выгнали с работы. Он уехал в Россию, в Нижний Новгород, и там Куйбышев там, на работу. Шубриков, Алкоткин. А на гидрокуэтен автово гидрокуэтен. Вот. Но Исакеев не был и тираном, что хорошо, он не преследовал Андаймонда, он был достаточно, он понимал все, что происходит в стране, он был ставленником режима и потом стал жертвой этого режима.
Профессор Ишенгүл Болжурова кандуу репрессиялар бейкүнөө адамдарды кырып жоюп жок кылуу баарын жалгыз партияга айлас баш идирүү амал аргасынан улам чыккан дейт.
Биринчиден бир коммунисттик партияга баш ийдирүү. Анткени азыр тарыхта билинип атат, бизде Алаш деген дагы партиялар болгон, улуттук партиялар да болгон. Мисалы Осмоналы Садыков Алашка кирген, бул чындык. Россиялык, империялык, азербайжандык, татарларда, чулаштарда, өзбектерде, казактарда өз мындай улуттук аң сезимди көтөргөн бир партиялар пайда болгон. Бул жаман деп айта албайбыз эч ким. Ошондой болгон. Ал эми биринчиден бул коммунисттик партияга баарын тең баш ийдирүү. Экинчи жагынан менин оюмча булардын баары жанакы Горная область деп чыккан да, ошол дагы борбордук кичине коркутуп койгон. Буларга кичине свобода берсе, булар баш аламан кетип калып калышы мүмкүн деген дагы дооматтар болгон. Улутчулдук деген үчүнчү нерсе, баягы Ленин өзү үмүттөнүп бүт дүйнөдө социалисттик революция болот, анан баарыбыз жеңебиз, бири бирибизге жардам беребиз деген нерсе болбой калды. Ошондуктан Россия өзүнүн күчү менен көтөрүлүш керек болчу. Ал эми күч менен көтөрүш үчүн Айыл Чарбанаева ээзи керек болчу индустриализацияны жасаш үчүн. Ал дагы бир чоң проблема болуп калды. Анан эски буржуазия кадрлар менен дагы улашабыз деген дагы проблема болуп калды. Бул бир эле бир сөз менен мындай эмне болду дегенди айтып бериш өтө оор. Муга окумуштуулар дагы, политологдор дагы, тарыхчылар дагы баар тең ойлоп чыгыш керек. Бир кишинин колунан келбейт, ишенем. Анткени муну түпкү нерселердин баарын карап чыгыш керек. Анткени өзүнүн себептери болот, жөндөн жөн эле чыга албайт. Өзүнүн себептери болот. Ошол себептерди жакшылап билмейинче бул объективдүү нерсе болбой калат да.
Жок жерден бейкүнө жазаланганнардын, ак жерден атылып кеткендердин артында калган жакындарынын адилеттикке жетиши да кыйла кыйынчылыктарга, жашырын жабык тоскоолдорго туш келген. Маселен, Касым Тынстановго коюлган күнөөлөр 1957 жылы алынып салынганы менен, анын партиялык жагынан акталышы дагы бир топ жылдарга созулуп, Горбачевдук кайра куруу жылдарында гана бул иш аягына чыкты. Академик Аскар Какеев мына ошол жылдары Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин илим жана жогорку окуу жайлар бөлүм башчысынын орун басары болуп иштеген. Анын айтуусунда репрессия курмандыктарынын адилеттикке жетиши узак жылдарга созулуп кетти.
Биздин борбордук комитетке мынау репрессия туш болгондордун балдары, кыздары кайрылышкан. Алардын ичинде Жусуп Абдрахмановдун кызы Енина Юсуповна, Баян Исекеевдин кызы кайрылган. Анан ошол кайрылуунун себебинде мында да 37-38 жылдары атылгандарды кийин 1957 жылы булардын баардыгы гражданская реабилитация болгон, жарандык реабилитация болгон. Бирок жанагы партиялык документтерде булардын баардыгы улутчулдар жана башка бир топ эмелерге Социал Турант партиясынын мүчөсү болгон имиш деп көп эмелерди таңуулашкан, жалыларды жабышкан. Ошол мезгилде болгон документтердин негизинде мен сунуш кылгам ушул эмелерди акташ керек саясий жактан, биринчи кезекте партиялык жактан. Анан ошолордун бир тобу акталып, анан алардын ичинде албетте Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, мынау биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик дом правительство деп жүрбөйбү, өкмөт үйүнүн эң биринчи эмеси бар имараты азыр жана Кыргызстандын элдеринин ассамблеясы отурган жерде, анан маданият министрлиги жайгашкан жерде имаратта ошол кыргыз өкмөтүнүн 30-жылдардагы мамлекетинин имараты болгон. Анан кийин ошол жерге, ошол маңдайындагы аянтка мына биздин эң атактуу ушул 37-30 жылдары атылып кеткендердин айкелдери коюлган.
Баян Исекеев атасынан эрте ажырап 1906-жылкы үркүндө Кытайга барып, элдин көкүрөгүнө кылымдарга өчпөс из калтырган азап тозокторун өз башынан кечирген. Үркүн тууралуу кийин 1932-жылы кеңири баяндама жасап, ансы атайын китеп болуп чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын белгилүү тарыхый коомдук саясий ишмери Баялы Исакеев тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бишкекте 7 июлга чейин инклюзивдик билим берүү боюнча эл аралык жайкы мектеп уюштурулду. Армения, Украина, Молдова, Венгрия, АКШ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн педагогдору билим берүүдөгү өзгөчө балдардын орду жана методикалар тууралуу ой бөлүшүп, тажрыйба алмашышты. Инклюзивдик мектеп анын зарылдыгы тууралуу Бактыгүл Чыныбаевадан кенен угабыз.
Бир нече өлкөнүн 80 ашуун адиси Борбор Азиядагы Америка университетинде инклюзивдик билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү, заманбап талабы, укуктук нормативдик нускамалар, мыйзамдык база боюнча жайкы мектепке чогулушту. Кыргызстандан ага катышкан Ишиналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин инклюзия лабораториясынын адиси Замира Запарова бул жыйындан өзүнө абдан көп пайдалуу маалымат алганын белгиледи.
Биздин өлкөгө керектүү болгон бир жаңы мамилелер деппин да. Эң негизгиси бул жерде ошол инклюзивдик билим берүүгө өтүүдө эмнеге көңүл буруш керек экенин айтып атышат да. Бул жерде биринчиден ошо чөйрөнү түзүү, мисалы үчүн бала үчүн чөйрөнү түзүү, ошол бала менен чогулган балдар, ата энелер, коомчулук, өлкө ичиндеги чөйрө, анан маалымат каражаттары, сиздер үчүн, журналисттер үчүн дагы маанилүү болгон нерселердин баардыгын кандай жол менен бериш керек экен, ошо жөнүндө көп сөз болду да.
Ал эми иш-чараны уюштурган Сорос Кыргызстан фондунун билим берүү программаларынын директору Валентин Дьяч менен кандай гана кыйынчылыктар болбосун өзгөчө балдарды коомго аралаштыруу жана жалпы билим берүүчү жайларга киргизүү жаатында Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда абдан чоң иш жасалып жатканын, бирок инклюзиялык билим берүүнү өнүктүрүү жаатында дагы далай иштер талап кылынарын айтты.
Сравнивать с другими странами.
Биздин өлкөнү башкалар менен салыштырууда кандайдыр бир объективдүү параметрлер жок. Жалпысынан Казакстанда инклюзивдик билим берүү алдыда деп айтылып келет. Ал эми Кыргызстан андан кийинки орунда. Тажикстанда болсо кырдаал бир аз начарыраак болушу мүмкүн. Кайсы өлкө биринчи баштап ресурстары көбүрөөк болсо, албетте жылышта ошого жараша эмеспи? Өзгөчө балдарды жалпы мектепке кошуу тажрыйбасы бизде ишке ашып жатат. Бирок бул иш ыргактуу жүргөндүктөн натыйжасынын таасын байкоо кыйын.
Системного характера и всеобъемлющего характера.
Инклюзивдик билим берүүнү толук кандуу ишке ашырып, орто мектептерде өзгөчө балдарды бөлүп жарбай, коомдо өгөйлөбөй кабыл алууну ишке ашыруу үчүн укуктук нормативдик пайдубал бекем болуп, мыйзамдар толук кандуу иштеши керек. Ошондой эле өлкөдө майып жана өзгөчө жеткинчиктерди колдоого саясий эрк да керектейт. Ачык коом фондунун билим берүү программасынын Будапешттеги адиси Улана Сидоренко.
Для того, чтобы ввести инклюзию, нужно поменять не только
инклюзияны киргизүү үчүн жалпы билим берүү системасында кандайдыр бир элементтерди эле өзгөртүп коюу жетишсиз. Мыйзамдык деңгээлде өзгөрүү болуп, бийлик бутактарынын ортосунда тыгыз кызматташтык түзүлүүсү зарыл. Саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо сыяктуу кызматтар да бул ишке тартылса пайдалуу. Мунун баары албетте каржылык саясаттын да өзгөрүүсүн шарттайт. Башкача айтканда, баардык тармактар толук кандуу иштеши керек. Анан коомдук көз карашта өзгөрсө жакшы, себеби бул аймакта инклюзивдик билим берүү арада туура эмес коомдук түшүнүктө тоскоолдуктардын башасында турат.
Өзгөчө балдардын акыбалына туура баа берип, алардын жеке өзүнө карата гана багытталган окуу, өнүгүү программасын түзүү, үй-бүлөсүнө жана аны окуткан педагогко көрсөтмөлөрдү берүү сыяктуу иштердин баардыгы мурда аткарылбай, Советтер Союзунун системасы боюнча майып балдар өзүнчө атайын мектептерде бөлүп окутулуп келген. Адис Лилит Назарян, өзгөчө балдарды аныктоочу медициналык педагогикалык комиссиялар Арменияда толугу менен социалдык комиссия болуп өзгөргөнүн жана кайсы критерий баланы инклюзивдик билимге кошоорун айтып берди.
Вот в прошлом году
былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу комиссиясы инклюзивдик билим берүү боюнча 24-чү мыйзамга карата нускамасын жарыялады. Анда инклюзивдик билим берүү жеке эле майыптыгы аныкталган балдар үчүн эмес, билим алууда кандайдыр бир оор кырдаалга чалдыккан бардык балдар үчүн кайрылуусу зарыл деп айтылат. Ушундан улам биздин өлкөдө Сириядан келген качкындардын балдарын абдан жакыр үй-бүлөдөгү билим ала албай жаткан жеткинчектерди орто мектептерге тартуу иши жүрүп жатат.
Детей, которые живут в бедности.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 27 000 ашуун, алардын 4 000 көбүрөөгү жалпы мектептерде окуса, 1,5 000 ашууну атайын көмөк мектептерде тарбияланышат. Калганы үйлөрүндө билим алат же таптакыр мектепке тартылган эмес. Инклюзивдик билим берүү боюнча мыйзам азырынча өлкөдө кабыл алына элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Укутурубузду улантабыз, эми кезекти Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызына берсек. Орусиядагы быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн арасында ал жакта отурукташып калган кыргыздардын уул кыздары дагы бар. Орусияда төрөлүп, торолуп өскөн уул кыздар эмне менен алек? Кыргызстанга болгон көз карашы кандай? Кийинки баянда.
17 жаштагы Айсулуу Темирова Москва шаарында төрөлүп өскөн. Ал Москвадагы кыргыз диаспорасынын аксакалы Касым Темиров жана Жамилахан Бегиеванын кызы. Быйыл орто мектепти ийгиликтүү аяктап, чоң турмушка кадам шилдеп турган чагы.
Я чувствую корни сильно из-за родителей, благодаря вот это вот.
Ата-энемдин тарбиясынан кыргыз элинин маданиятына, үрп-адаттарына өзүмдүн байланышымды сезем. Алар мени бала чагымдан Москвадагы кыргыздардын маракелерине алып барып жүрүшчү. Бирок Москвада төрөлүп, бул жерде чоңоюп калган. Андыктан орустардын же кыргыздардын ой жүгүртүүсү дүйнө таануу менен тыгыз байланыштамын, бул меники дей албайм. Мен өзүмдү дүйнө адамы катары эсептейм. Мен кыргызча түшүнөм, бирок оюмду толук кыргыз тилинде жеткире албайм. Мага оңтойсуз. Мектепте 2-3 класста өзүмдүн башкалардан кебетем менен айырмаланып тураарымды сезчүмүн. Кийин бул сезим жоголуп кетти. Москвада кыргыздар көп эле эмеспи? Аларга башка бардык адамдардай эле сый урмат менен мамиле кылам.
Больше я чувствую связь со всем миром, можно.
Айсулу Москвадагы номер 2-чи орто мектепте окуп, 9-чу классты кызыл аттестат менен аяктаган. Быйыл 11-чу класста болсо, жалпы мамлекеттик тестте орус тили боюнча 100 балдан 96 балл алган. Бир жыл чет тилин үйрөнүп, мүмкүн болушунча саякатка чыгып, кесипти болсо, баарын ойлонуп, шашпастан тандагым келет дейт ал. Саякатты ал Кыргызстандагы ата журтунан баштамакчы.
Комфортнее все-таки в Москве себя чувствую.
Москва менин кичи мекеним. Бул жакта өзүмдү ыңгайлуу сезем. Кыргызстанда болсо мага жагат. Ата-энемдин өзгөндөгү Ничке сай айылына жылда барып турам. Мага менин ата-энем төрөлүп өскөн жерлер, өлкөнүн жаратылышы жана эли кызык. Айылга барган сайын жергиликтүүлөр менен көбүрөөк сүйлөшүп, аларга бир нерсе үйрөткүм келе берет.
Достаточно того, что я понимаю, но
Айсулу жарым жылдан бери Москвадагы мигранттардын балдарын окуткан такие же дети деген интеграциялык борборду ыктыя. Борбордон ал 15 жаштагы кыргызстандык Үмүтайды көрүп, дароо ага жардам берүүгө макул болгон.
Этот центр называется интеграционный центр такие же дети.
Мен Үмүтайды көргөнүмдө ал кыргыз болгондуктан гана жардам беришим керек дегеним жок. Биз экөөбүз тең корей тили маданиятына кызыккандыктан бат эле тил табышып кеттик. Менин ата-энем менин окуума, жашоомо жакшы шарттарды түзүшкөн. Мен аларга ыраазымын. Бирок баарында эле мындай эмес да. Азыр Үмүтай менен математика, орус тили жана англис тил сабактарын бирге өтөбүз. Мен ага өзүмдүн билгенимди үйрөтүүгө аракет кылам.
Такие как корейская культура, которой мы увлекаемся и
Айсулуну бир тууган эжесиндей көрүп калган Үмүтай Кадирова Москвага 9-чу классты бүтүп, ата-энесине жардамдашууга ишке келген. Турмуш шартка байланыштуу окуусун уланталып байкалган өспүрүм кыздын кайрадан окууга кызыгуусу артып келет.
Уялчумун да. Мындай сүйлөгөндөн дагы таптынчумун. Мен тилим келбей калса, аларга башкача болот депчи. Биринчи сүйлөбөйт элем да, бул жерге келгенде уялып же. Айсулу эжеге да анча сүйлөбөйт элем. Бул жерде дагы эмне Айсулу эже бардык нерсени түшүндүрүп берди. Мен билбеген нерселердичи. Ошо мен өкүнбөйм. Мындайынча айткандачы 10-чу классты кой бере бергенимечи.
Москвада туулуп өскөн кыргыз кызы Айсулуу жана кичинесинен мигранттык турмуштун оор жүгүн тарткан Үмүтай Москвада табышкан бир тууган эже сиңдилердей болуп калышкан. Экөө окуудан тышкары жетелешип алып, шаар кыдырып, Москвада жүрүм турум, адамдар менен баарлашуу жөнүндө кеп кылып, келечекти кыялданып келишет. Лаза Чернебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кезекти миң санат түрмөгүнө берсек, кесиптешим Шайлообек Дүйшеевдин коногу, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин окутуучусу, жакында эле диалектологиялык сөздүктү түзгөн кытайлык кыргыз Асаналы Халилуулу.
Өзүң орто мектепти жүнгө деп коет эмессиңер өзүңөр. Жүнгөдөн бүткөндөн кийин Кыргызстанга келдиң эле дагы. Кыргызстанда университетке кирип, аны ийгиликтүү бүтүрүп, эми мугалим болуп, мугалим эле болуп тим болбой, жакында бир сөздүк түзгөн экенсиң, диалектологиялык түшүндүрмө сөздүк деп атаптырсың. Бул китепте кытайлык кыргыздардын диалектилик жана бөтөн сөздөрү, жер суу аталмалары, салт санаалары, тарыхый маалыматтары, илимий макаллар, макал лакаптар, жаңылмаштар жана башкалар кирген экен. Негизи сөздүк деген бул аябай жакшы нерсе. Эми ушуну кеп салалы, бул китебиң канча сөздөн турат баш аягы?
Бул сөздөр негизи жүнгөдө жашаган кыргыздардын негизи А тамгасынан башталып Яга чейинки болгон сөздөр баардыгы биригип 350 сөз.
350 сөз, э? Эми өзүң биякта 5 жыл окугандан кийин Кыргызстандан чыккан сөздүк китептердин баары менен таанышып чыктың да буга чейин. Анан кийин биздин кыргыздардагы жок диалектлик сөздөр албетте силерде көп болсо керек. Силерде болсо керек. Сен ошолорду киргиздиң го дейин.
Ошолорду чогултуп киргиздим.
Мисалы кандай сөздөр айта кетсең, бизде окшош сөздөрдү бирдей эле атайбыз. Жерде айырмачылыктар бар. Бир ушундай сөздөр силерде силердеги сөздөрдү
мааниси окшобойт. Мисалы, А тамгасы боюнча келтиргенде агача деген сөз бар. Бул биздеги мааниси байбиче деген маанини билдирет.
Агача деген бе?
Агача деген сөз байбиче деген маанини билдирет. Бул чоң атамдын манасында мындай айтылган: агача келин сулуу кыз баарысы катар мелтирейт деп ошол кыз келиндердин сулуулугун испаттаган бир.
Бул эми архаикалык сөз эмеспи? Муну күндөлүк эле турмушта колдонуп жүрөбү кытайдык кыргыздар?
Күндөлүк сөздөрдө колдонулат азыркы чейин.
Байбиче дегендер агача келиңиз, агача келиңиз деп, э? Дагы
агыл деген сөз бар.
Агыл.
Бул бастырма, мал байлаган, мал сологон жайды бастырма деп агыл деп атайт да.
Бастырманын бир түрү экен да, ошонун эле синоним экен да. Агыл.
Бүгүнкү тил менен айтканда сарайдын бир түрү.
А бизде агыл төгүл болуп келип калды деген да сөз Маанисы бар эмес. Андай да барбы?
Андай мааниси жок.
Андай мааниси жок.
Андай мааниси жок. Мисалы агылында малы бар, арыгында суусу жок, таргалак деген айылым бар деп, ошол сарайдын бир түрүн агыл деп коет.
Бастырмада айыл, бастырмада малым бар деген сөз экен, дейби? Дагы?
Дагы адабет деген сөз бар. Адабет.
Адабет.
Бул кайчылык, эрегиш, өчөш, кастык. Адабет. Мисалы
адабет киши экен деп
коет. Ошол мисалды үкесин же энисин уруп койсо, байысы, агасы деген сөз да.
Байысы дегенби?
Адабет сактап, өч алуу оюнда болду деп коет. Бул дагы диалектик сөздөр.
Агасы ичинен өчөшүп калды. Бәрі бир өч алам деди дегендей маанинде кетет экен да. Дагы кандай сөздөр бар?
Дагы калла деген сөз бар.
Калла?
Калла. Калла кийиминин. Бул келде баш. Башты кытайлык кыргыздар кээде калла деп айтат. Бул мисалы анын калласы же болсо мээси иштебеген капак неме экен деп зөөкүр экен деп айтып коет.
Капак деп коет. Бизде дагы анан калла деген да бизде айтылат да бизде. Калла деп.
Башты калла деп
коет. Айтат, калла деп айтат. Дагы
анан калта деп коет. Калта деп. Калта, калта. Дорбо, чөнтөк,
башты. Дорбо, башты.
Калта деп. Калта деп кы менен. Анан калча деген сөз бар.
Калча.
Түрү суук деген мааниде билдирет, биринчи мааниси.
А жана Коңурбай Манас бар эмеспи?
Ооба, экинчиси калча деген бул кул, малай деген мааниде билдирет. Мисалы калчанын коюн кайтарып, калчага калча болуп тур деп коет. Калча деген сөз бул кул, малай деген мааниде билдирет.
Калчага кул болуп тур деген мааниде.
Анан кийин өзеки сөздө кандайраак деген сөз бар кытайлык кыргыздарда.
Кандайраак?
Кандайраак деп келтирсең, санатоочунун салыштырма мүчөсү менен. Кандайраак деп мисалы абал жакшыбы, жакшы элеби деген мааниде билдирет да. Кандайраак деп абал сурап турат Маметурд агай. Маметурд Мамет агай.
Жок, бул биздин бизде эле айтылат айрым жерлерде.
Кандай деген сөздү кандайраак деп коет.
Ал айылыңар кандайраак экен. Айылдын кишилери кандайраак экен деп коет,
ооба. Ошондой. Анан кандым деген сөз бар, бул канаттандым дегени.
Ооба.
Бул бар болуш керек.
Ой балам сөзүңө аябай кандым деп айтат.
Айтат,
рахаттандым, канааттандым деген маанинде эмеспи?
Анан кемталай деген сөз дагы бар.
Кемталай?
Кемталай мисалы келтирсек, бактысыз бечара адамды кемталай дейт.
Ооба.
Мисалы Манаста чоң атам Манасында мындай айтылган: кирип кымыз ичпеген жылкычы койчу кемталай шылтоо менен төргөттү деп. Баягы чыйырды энебиз Манас атабыз төрөлдө ошол баардык көрөрмөндөрдүн баары ошого катышкан экен да. Кендирбел деген бар.
Кендирбел?
Кендирбел.
Кендирбел деген эмнени түшүндүрөт?
Бул ичкен ичке бел. Кындырбел.
Кындырбел.
Манаста кебез өтүк
кындырдай деп коет эмеспи?
Кебез өтүк деген ыр сабына ээрчип кендирбел болуп калган да. Кебез өтүк кендирбел кечилден ханы Коңурбай деп. Ушундай сөздөр бар.
Кендир дегендин өзү кендир элеби? Жанагы аркандын бир түрү кендир.
Буяктагы мааниси өтө ичке.
Бул жерде кендир деп мисалы бизде айтат эмеспи? Кендир жип деп.
Кендир жип деп.
Кендир эми баягы бул заводдон атайын жасалган жип да кендир. Ал эми аркан деген колго жасалат эмес, колго эшилип.
Ооба.
А силерде ошо кендир барбы?
Бар, бар, бар.
Түшүнүк, э?
Ал түшүнүк бар. Бирок бел болуп кошулганда бул арк мындай өтө.
Кендир баш деген барбы?
Кендир баш деген дагы
мен Алтайдан кендир баш деген сөздү учураттым да. Анан мен сурадым, бул кендир баш деген эмнеге бери? Бул эмне десем, булар жанагы наша чөптүчү жанагы эмне деп койчу эле? Ысык көлдө өсүп атпайбы, азыр жер жердин баарында эле өсөт жанагы.
Чекенде чөппү?
Жок, ошондон эме жасап атпайбы жанагы? Наркозаттарды, нашаны жасап. Ошол чөптү кара куурай.
Кара куурай.
Кара куурайды кендир баш деп коет экен.
Бул мааниси башка экен.
Алтайда. Алтайлык кыргыздарда.
Эми кенезек деген сөз бар. Бул малай кыз. Күн катары баягы эрксиздикке жүргөн кыздар.
Ооба, мен Манастан кенезек деген сөз бар экенин билем.
Анан кеңкелес деген сөз бар.
Кеңкелес, кеңкелес.
Өкүр, келесо деген
мааниси. Ооба, кеңкелес бар.
Кеңкилдек деген сөз бар.
Кеңкилдек бар.
Кеңкилдек. Мурду менен сүйлөгөн сөзүн түшүнбөгөн кишилерге карата мүнөздөмө да. Кеңкилдек деп коюшат. Пинтуза деген сөз бар.
Даңза деп мына
даңза.
Эми даңза деп писне посто айтылып жүрөт. Муну көбү эле бизде көп кирген ушул эле китептерден окусак, анда мындай айтылбайт. Даңза деген эмне бул?
Даңза мынакей.
Мында айтылат, Кытайдын түпкү мыйзамында тизме жазылган кагаз, каттоо кагазы дейт.
Ооба.
Санжыра, тарых же зарыл нерселер жазылган китеп.
Ооба.
Кыргызстан чыгат бир баатыр кылымга тустай бүт татыр. Эсен хандын даңзага жазылып мына калыптыр.
Ооба.
Бул баягы энциклопедия десек да болбойт. Иши кылып
сырдуу китеп да бул.
Дүйнөдөгү жаңылыктарды, болгон нерсе бардык нерселерди бир каттап тура турган
китеп турбайт.
Китеп. Азыр деле бар болду экен ушу даңза китеби.
Бар болуш керек. Бар болуш керек. Анан дагы
дарды ичиде дейт.
Дарды ичиде. Бул абдан диалекттүү сөз, ошо Кытайдагы абдан Кытай диалекттүү сөз. Бул Кытайдагы кыргыздардын түштүк бөлүгүндө жашаган актоолук кыргыз туугандары айтышат муну. Дарды ичинде деген сөз арманы күйүтүү ичинде сакталуу деген мааниде билдирет. Арман күйүтүү.
Силерде дагы мындай түштүк Кыргызстан, түндүк Кыргызстан болуп мындай ушундай диалектилер, өзгөчөлүктөр барбы?
Бар, бар, бар. Кытайдагы кыргыздарда
ошо силердин түштүк кыргыздарда дедиң, э, дарды ичинде деген.
Дарды ичинде деп коёт.
Бизде ичкиликтерде айтылат бул. Ушул сөзчү. Анан ал ошол силердин түштүк Кыргызстанда Кыргызстан кайсы уруудан?
Кыпчак уруусунан, кичилик уруусунан.
Анда туура ошо биздеги кыпчак уруусундагылардын.
Арманы күйүт ичинде деген сөздү окшош кетет.
Айта бер.
Дарды өттү деген мааниси бар. Дарды өттү деген дагы сөз бар. Ооба. Бул ушуну өттү, ушунун кесепети тийди деген мааниде билдирет. Анан дарт деген сөз бар. Бул биринчи оору, сырко, илдет. Экинчи кесепет, саат, азапты дагы дарт деп коет. Үчүнчүсү муң, арман, кусаны дагы дарт деп коет.
Эми Асаналы, сени буга чейин бизде Манас жагатары таанышчу да, Манас жагатары билишет. Манасты да өзүң жакшы айтасың. Көрсө чоң атаң Манасчы болгон экен. Анан кийин бул сөздүк буга чейин Кытайда сөздүк түзгөндөр болгонбу?
Буга чейин Кытайда жашаган кыргыз окумуштуулардан кытайлык кыргыздардын түшүндүрмө диалекттүү сөздүгүн түзгөн эмес экен. Ушуну мен жаңылбасам биринчи жолу чогултуп түзүп атам десем болот.
Бирок буга чейин сөздүктөр бар. Башка сөздүктөр барбы түзгөн? Кимдер түзгөн?
Эч ким түзгөн эмес.
Эч ким?
Эч ким түзгөн эмес. Жыйнаган да эмес. Мына ошол Кытайдагы кыргыздардын 12 тилинде диалекттүү сөздөрдү чогултуп, ушул бир кыргыз тил илимине бир салымым болуп калсын деп
эми
күчүм жетишинче аракет кылдым.
Сенин биринчи эмгегиң экен. Бардык сөздөрдү камтый алдым деп ойлойсуңбу Кытайдагы кыргыздардын?
Албетте антип ойлой албайм. Себеби да мен тапкан сөздөрдөн дагы таппай калган сөздөрүм көп деп
эсептейм. Мындан арыда улантуу оюңда барбы? Башка сөздүктүн башка түрлөрүн?
Башка түрлөрүн улантуу оюм бар. Тапкандан башка калып калган сөздөрдүн баарын дагы айыл жерин кыштактарды аралап, айыл аксакалдарынан сурап, уланды чогултуп жыйнайм деген жакшы ниетим, оюм бар.
Эми бул абдан жакшы нерсе экен. Бул сөздүк деген өтө чоң нерсе да. Анан кийин эми Манасты таштаган жериң жокпу?
Манасты
илимге кирип кеттиң эми. Баш отуң менен азыр моякка кирип аткандан кийин Манасчы.
Албетте Манасты таштай албайм. Манас бул ата бабадан калган улуу мурас. Ошон үчүн Манасты сөзсүз биринчи орунга коем. Манасты албетте айтып турам.
Бул китебиң качан чыккат? Качан жарыкка чыгат?
Буюрса ушул бир ай ичинде жарыкка чыгат деп ойлойм. Азыр бар жогу белгиленип басмага берилген турат. Анан
канча нуска менен берип атасың ушул жерге? Эми Кытайга да таратасың да, Кытайдагы кыргыздарга да керек да.
Буюрса 300 нуска менен берип атам.
300 ачта бул 300.
Эми ушуну биринчи көрөйүн дедим. Анан дагы улантып көбөйгөндө сөздөрдү чогултуп кийин дагы түзгөндө көбөйтөм да нускасын.
Биздеги окумуштуулар бир сыйра карап чыкты.
Карап чыкты. Биздеги
жактырды.
Арабай университетиндеги кыргыз тил илиминдеги окумуштуулар, Улуттуу университетиндеги Турусбек Маразаков агай баштаган филология илиминин доктор профессорлору карап жакшы жылуу кабыл алды.
Эми сага Асаналы ийгилик каалайбыз. Мына ушу кыргыз тилин жаңы сөздүктөр менен байыта бер. Кытайлык кыргыз туугандардын ичинен биринчи болуп сөздүккө бороз салып аткан өзүң экенсиң. Ишиңе ийгилик. Асаналы, коштошолушу менен бүгүн биздин түрмөбүздүн мейманы Исеналы Арбаев атындагы университеттин окумуштуу окутуучусу, жакында эле диалектологиялык түшүндүрмө сөздүктү түзгөн таланттуу манасчы Халил уулу Асаналы болду.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды макала маектерди Азаттык Чекит орг сайтынан окуп угуп көрсөңүз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.